Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Майже 150 населених пунктів залишаються без електрики в Україні. Рада безпеки ООН проведе засідання через військову операцію Туреччини в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Знеструмленими станом на ранок 22 січня залишається 102 населених пункти на Одещині та 44 на Черкащині, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Ці села і містечка були знеструмлені ще 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов. У місті Вилкове Одеської області тривають роботи з відновлення електропостачання для енергозабезпечення насосної станції та лікарні міста. Залучено дві пересувні електростанції, ДСНС, інформують рятувальники. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 січня підтримувані Росією бойовики двічі обстріляли позиції Збройних сил України. За цими даними, режим припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування тривав майже добу. Унаслідок обстрілів жодний український військовий не постраждав, уточнюють у штабі. В угрупованні ЛНР заявляють про два порушення режиму тиші з боку українських військових. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі 21 січня автобуса у так званій «сірій зоні», внаслідок чого загинув цивільний. Українські військові раніше заявили, що, цитата, «автобус із цивільними особами був обстріляний бойовиками».
Міжнародна тема.
Рада безпеки ООН має намір обговорити гуманітарну ситуацію в районі Афрін у Сирії після того, як турецькі війська та бойові літаки розпочали військову операцію в курдському анклаві на півночі країни. Скликане на пропозицію Франції засідання відбудеться увечері 22 січня. Його темами також стануть дії уряду Сирії в провінції Ідліб та Східній Гуті. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ледріан заявив, що його країна глибоко стурбована, цитата, «жорстокою деградацією ситуації в Афріні», де, за даними правозахисників, у першу добу турецької операції загинули щонайменше 18 людей. Сирійський уряд засудив дії, які назвав турецькою агресією в Афріні. Іран та Єгипет також засудили операцію Збройних сил Туреччини. Міністерство оборони Росії заявило, що виводить свої війська з району Афрін, щоб, цитата, «запобігти потенційній провокації та виключити загрозу життю російських військових». До щонайменше 30 людей зросла кількість жертв нападу бойовиків угруповання «Талібан» на готель «Інтерконтинентал» у столиці Афганістану Кабулі. За офіційними даними, серед загиблих 14 іноземців, у тому числі, за різними даними, від 6 до 9 українців. Представники влади також заявили, що 6 нападників були вбиті силами безпеки, хоча в деяких повідомленнях йдеться про 5 бойовиків.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода», у студії Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І в цій частині програми ми будемо говорити про українську військову техніку, яка залишилася в Криму після анексії півострова Росією, а також пропозицію Путіна повернути цю техніку Україні.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Москва заявила про готовність передати Києву українську бойову техніку, що залишилася в Криму з часу анексії цього півострова Росією. Таку заяву зробив, зокрема, президент Росії Володимир Путін на зустрічі з російськими журналістами. За його словами, йдеться про десятки кораблів та бойових літаків. Путін також повідомив, що техніка перебуває в жалюгідному стані. От зараз ми маємо змогу послухати, як саме про це говорив Путін.
Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть. Готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Она в таком практически и была. За эти годы никем не обслуживалась, конечно. Но речь идет о десятках кораблей, о десятках боевых самолетов. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу.
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав таку пропозицію жестом доброї волі, метою якого є політичне врегулювання в Україні. Однак в Україні представники влади та експерти вважають, що Володимир Путін використовує подібні заяви для того, аби переконати міжнародну спільноту у своїх мирних намірах і позбутися санкцій. А, наприклад, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вже відповів на цю пропозицію, що українські кораблі, які залишилися в Криму, треба повертати, але разом з Кримом. Отже, що ж залишилося в Криму цінного для України? Чи варто заради цього вести діалог з Кремлем і приймати такі пропозиції Путіна? Чим це може загрожувати і що в цьому поганого? Про це будемо говорити з нашими гостями. І з нами на зв'язку командувач Військово-морських сил України у 2014-2016 роках адмірал Сергій Гайдук. Вітаю вас, пане Гайдук.
Доброго дня.
От ми говоримо про цю пропозицію Путіна повернути кораблі і літаки в Україну. Путін заявив, зокрема, що стан цієї техніки жалюгідний. Невже йдеться про техніку ще часів Радянського Союзу і часів розподілу спадку СРСР між Росією і Україною? Чи там є і новіша техніка?
Дякую за запитання. Да, дійсно, та техніка, яка залишилась в Криму, це, скажімо так, той залишок від процесу передачі озброєння військової техніки, який відбувся з 31 березня по 16 червня 2014 року. Я хотів би відмітити, що цей процес передачі техніки був зупинений з односторонньої ініціативи російської сторони, і причина була це загострення конфлікту на сході нашої держави, це вимога призупинити активні дії силовиків на сході. Ну, це було основне, а другорядними причинами це був пошук затягування цього процесу, починаючи від кредиторської заборгованості за ремонт минулих років, закінчуючи утилізацією, списанням та переробкою списаного озброєння військової техніки. Тобто за цей період нам вдалося з 49 кораблів, катерів і суден, які знаходились в Криму, вивести, в тому числі і своїм ходом, 32 вимпели. Серед 116 літаків і вертольотів, які дислокувалися в Криму, вдалося перемістити на континентальні аеродроми 79 одиниць. Я вже не говорю про більше як 3 тисячі одиниць озброєння військової техніки, автомобільної, бронетанкової, спеціальної, але частина залишилась. Залишилось 17 кораблів, катерів, суден забезпечення, залишилось 31 літак-вертоліт, залишилось боєприпаси, залишилось озброєння військової техніки, протиповітряної оборони. Тепер щодо якісного стану. Тобто дуже багато аналітиків, дуже багато експертів, які говорять на цю тему, ну вони, на жаль, оперують лише кількісним показником, не оперуючи якісним показником. А для військових, ну це, мабуть, основний показник, тому що він дозволяє показати якість і можливість виконати тих бойових завдань, які покладаються на ту чи інше вид озброєння, чи на те чи інше угрупування, яке використовує це озброєння. Тому якщо говорити про якісну складову, то тут вимальовується та проблема, де жест доброї волі, він просто ну якось виглядає в вигляді перформансу. Тому що після розподілу Чорноморського флоту ми отримали 140, ну як приклад, 140 кораблів, катерів, суден забезпечення. З них 40 бойових і 100 суден забезпечення. На жаль, за період незалежності ми списали 65 одиниць корабельної техніки. І за цей період нам вдалося добудувати, підкреслюю, лише 5 кораблів, добудувати 5 кораблів за проектами колишнього Радянського Союзу, тобто аналогових кораблів. Тобто говорити про те, що там з урахуванням наших тенденцій на захід, наших тенденцій до інтеграції в НАТО і Європейський Союз, ну, не може бути речі, тому що техніка вся аналогова, і для того, щоб і хоча б якось стандартизувати чи адаптувати до озброєння військової техніки НАТО та Європейського Союзу, для це повинна бути здійснена модернізація. Це дуже великі кошти, які розраховуються десятки, сотні мільярдів гривень.
Угу. Зрозуміли, дякуємо вам. Просимо залишатися на лінії, бо до нашої розмови долучається також заступник голови адміністрації президента у 2014-16 роках, екс-народний депутат Андрій Сенченко. Вітаємо вас, пане Сенченко.
Доброе утро.
От щойно пан Гайдук нам розповів, скільки вдалося вивезти кораблів Україні з анексованого Криму і літаків, і отримати під час от переговорів про виведення цієї техніки, і про те, що техніка переважно потребує глибокої модернізації. То питання, чи варто взагалі прислухатися до цієї пропозиції Путіна і виводити техніку, чи її перевезення і транспортування буде занадто дорогим і невигідним Україні?
Ну, я би сказав так. Якщо б зараз була весна 2014 року, то, безусловно, ми забрали б багато із флотського імущества. Но сейчас это все измеряется уже даже не остаточной стоимостью этой техники и не определяется не столько ее техническим состоянием, сколько политическими последствиями принятия такого предложения Путина. Потому что совершенно очевидно, что он тут же потребует отмены или смягчения санкций, а главное, что в этом случае Кремль опять закрепляется в статусе миротворца, потому что, ну, как бы логика простая, рассчитанная на несведущего обывателя в других странах, о том, что, ну, какая война, какое мое участие в войне, если я отдаю оружие. То есть вот на что строится, собственно говоря, на чем строится расчет. Кроме всего прочего, боеприпасы для многих систем вооружения, я думаю, что адмирал Гайдук это подтвердит, для многих систем вооружения, которые были установлены на наших кораблях, в частности, вот на четырех корветах, они находились на базах хранения в Крыму. И путинская формула, предложенная, заключается в том, что он отдаст нам на военную технику в том состоянии, до которого они ее довели за годы оккупации, а боеприпасы утилизируют в нашем присутствии. Ну, получить эти игрушки и тяжкие политические последствия, это явно не тот результат, ради которого стоит принимать это предложение.
Пане Сенченко, але ж Україна подала в міжнародні інстанції позови щодо втраченого під час анексії в Криму майна, вимагаючи компенсації від Росії, так? І, тобто, чи можна розглядати в цьому контексті от такий жест, що не судіться, ми вам так віддамо?
Ні, це несколько різні речі, але Крим – наша територія, ми не збираємося, так сказати, ми не збираємося з ними судитися, с точки зрения стоимости этого имущества, мы намерены отсуживать сумму ущерба. Потому что отсудить сумму, например, военных, стоимость военных городков и что, подарить их русским? То есть у нас простой ответ на предложение Путина. Крым – наша земля, корабли находятся в местах дислокации, определенных украинской властью. И мы настаиваем на том, чтобы были допущены у нас экипажи, которые будут нести службу.
В цих же местах дислокации.
Да, мы этот ущерб задокументируем и предъявим Российской Федерации. Ну, вот вы сказали как о состоявшемся факте иски против Российской Федерации, в смысле компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией и оккупации части территории нашей страны. К большому сожалению, не все выглядит так оптимистически. Потому что что должно было сделать государство? Ну, во-первых, безусловно, подать иски в части ущерба, нанесенного государству. Дальше должно было разработать дорожную карту, каким образом защитить свои интересы и получить компенсацию нанесенного ущерба бизнесу и помочь гражданам. Могу твердо сказать, что гражданами, пострадавшими от Российской Федерации, кроме правозащитной организации «Сила права», которую я возглавляю, не занимается никто. Бизнес брошен на произвол судьбы. в части того, чтобы отсудить компенсацию нанесенного государству ущерба, здесь больше разного рода пиаровских акций и разговоров. А результативной работы пока я не видел.
Зрозуміло. Пане Сенченко, теж попрошу вас залишатися на зв'язку і знову до пана Гайдука хочу звернутися. Пан Сенченко сказав, що кораблі залишаються в місцях дислокації, власне, мали би нести там своє бойове завдання і чергування. А знову ж таки, за ці роки вже дещо стерлося питання відповідальності. Чи має хтось нести відповідальність за те, що дійсно і військові кораблі, і літаки в переважній більшості в період анексії Криму залишилися в місцях дислокації, мало того, залишилися біля причалів і на аеродромах, зовсім невелика кількість техніки або власним ходом дісталася, ну, переважно власним ходом дісталася тоді до України. Чи має нести хтось політично, в тому числі, відповідальність за це, за те, що було втрачено саме в період анексії?
Дякую за запитання. Діло в тому, що якщо говорити про озброєння військової техніки, яка залишилась в Автономній Республіці Крим, то Андрій Вільянович, він як один із керівників переговорного процесу може підтвердити, що проблематика переговорного процесу, проблематика плану графіку виводу техніки з Автономної Республіки Крим, вона була політизована і мала під собою політичне підґрунтя, за результатом якого було унеможливити передачі діючих зразків озброєння техніки, ті, які впливали на стан бойової готовності, на можливість виконання завдань на той період. В цілому я хочу сказати, що я повністю погоджую з політичною складовою цього рішення. Чому? Тому що ми мали величезний досвід прийому кораблів і техніки, в тому числі і боєприпасів, про які говорить Путін в 96-му році під час розподілу Чорноморського флоту колишнього Радянського Союзу. Ми мали досвід 2014 року, коли при початку роботи спільної комісії 31 березня, вже 2 квітня українська частина цієї комісії зробила офіційну заяву щодо невідповідності параметрів виводу техніки. Тобто українська сторона пропонувала на першому етапі виводити техніку, яка самостійно могла здійснити переходи, перельоти і переміщення до континентальної України на другому етапі, ті, які виконували це переміщення примусово, тобто буксирування, там переміщення залізничним транспортом чи автомобільним транспортом. Наша російська сторона ж наполягала на протилежному підході. Тобто, знову ж повертаємося до політичної складової, тобто повертаємося до поняття таке, як політика затягування цього процесу. Тому досвід 96-го року, досвід 14-го року однозначно говорить нам про те, що чуда не буде. І говорити про те, що та техніка, яка залишилась в Криму, вона на даному етапі готова виконувати бойові завдання, це трошки перебільшено, скажімо так. Ця техніка може поки що утримуватись, ця техніка може бути, скажімо так, бути забезпечення, наприклад, як для корабельного складу, це питаннями вибуху пожежобезпеки, але про ніяке виконання завдань не може бути речі, це лише утримання і забезпечення живучості тих зразків, які там знаходяться.
Зрозуміло, дякую. Пане Сенченко, все ж таки, на вашу думку, чи повинні бути юридичні і, можливо, політичні наслідки для тих не тільки представників Росії, мається на увазі, а насамперед в Україні, посадових осіб і командування флоту, в тому числі, хто допустив таку ситуацію, що кораблі і техніка в переважній більшості залишилися тоді в Криму під час анексії, а не були виведені вчасно?
Что такое своевременно, большой вопрос, поскольку Путин воспользовался моментом, когда в Украине не было власти. Я напомню, открытая фаза вооруженной агрессии началась тогда, когда стали захватывать административные здания в Крыму, спецназ российский. Это было накануне, ну или по сути там за 12 часов до формирования правительства Украины. А до того, вот когда, собственно говоря, происходил захват, у нас не было власти, потому что убежал Янукович, Азаров, все вице-премьеры, все министры, большинство заместителей министров, в том числе силовых. То есть реально был вакуум власти, и это нужно тоже учитывать. Вы не совсем верно даете посыл, когда говорите о том, что почти все осталось там. Я напомню, из того, что планировалось выводить после того, как удалось достигнуть договоренности о выводе военной техники и вооружений, Генштаб запланировал к выводу 7170 единиц военной техники и вооружений. В общей сложности нам удалось вывести 3502 единицы до того момента, как Россия, как они сказали, приостановила передачу техники нам. Почему они шли на вот этот шаг и передавали технику на начальном этапе? Потому что Путин рассчитывал, что он сможет продублировать практически без выстрелов крымский сценарий на всем востоке и юге нашей страны и развалить Украину. И поэтому ему нужно было поддерживать имидж сторонней некой силы, миротворца и так далее. А когда Путин понял, что для реализации его агрессивных планов ему придется в открытую воевать на востоке нашей страны, вот тогда они остановили передачу военной техники. И я хочу вас еще поправить в чем. Вот, допустим, по вертолетам-самолетам нам удалось в общей сложности вырвать из Крыма 92 вертолета и самолета. Осталось там 15 вертолетов и 13 самолетов. То есть вот соотношение такое. Из 92 тех, которые мы вырвали, например, там 48 МиГов 29-х, и они сейчас летают.
Дякую за уточнення. Наведу ще одну думку з цього приводу. Політолог Петро Оліщук зауважує, що заяви Путіна свідчать про наміри перезавантаження мінських домовленостей. От він розглядає цю пропозицію про передачу техніки також в контексті такого політичних зисків.
Таким чином, як на мене, демонструється бажання реалізувати мінські домовленості, в тому числі і через подібні жести доброї волі. По суті, заява Путіна стосовно кораблів – це жест доброї волі, який загалом практично нічого не коштує, тому що і сам Путін відзначає досить поганий стан даної техніки. Це демонстрація безпосередньо бажання до перезавантаження мінських домовленостей, мирного процесу, врегулювання, принаймні демонстрація для західних партнерів, що от дивіться, в принципі, ми вже готові до того, що ніяких бойових дій на Донбасі не буде, тобто ми налаштовані на відповідним чином мирне врегулювання.
Пане Сенченко, от на вашу думку, як би мала відреагувати на таку пропозицію українська влада, щоб водночас не впасти в очах міжнародних партнерів?
Я вже сказав, якою повинна бути реакція. В відносині таких коментарів політологів хочу сказати наступне. Якщо дуже хочеться щось сказати, то нічого, но нічого, то краще промовчати, чим розказувати такі, формули. Знаете, вопрос в том, что, безусловно, Путин заинтересован каким-то образом стабилизироваться в том имидже, который он себе нарисовал в Минске, там, имидж миротворца и так далее. Но надо понимать, что сама по себе реализация Минских соглашений приведет к развалу. Если сегодня в мире общепризнано, что у нас на Востоке международный вооруженный конфликт, и в своем промежуточном документе Гаагский суд об этом тоже сказал, то надо понимать, что любой международный вооруженный конфликт, длящийся достаточно долго, всегда обретает признаки внутреннего конфликта, потому что страна разделена линией фронта, потому что значительная часть нашего населения находится под жестким информационным прессингом государства-агрессора. В конце концов, потому что когда война начиналась, те молодые люди, которым тогда было 14, сегодня им уже по 18, и 4, они уже совершеннолетние, им 4 года форматировали мозги оккупанты. И вот это все добавляет признаки внутреннего конфликта. Если, не дай бог, реализовать минскую формулу, а по сути дела она звучит так, особый статус, практически полная амнистия и немедленные выборы, то международный вооруженный конфликт очень быстро перерастет во внутренний вооруженный конфликт, чего и добивается Путин.
І тоді, як в сенсі, крім дипломатичного шляху вирішення конфлікту, цього ж інших шляхів немає? Міжнародних переговорів?
Ви знаєте, то, що відбувається в Мінську, це не є дипломатичним решением этого конфликта. Это уже, по-моему, очевидно для всех, может быть, кроме отдельных украинских политологов. Это абсолютный тупик. И еще раз хочу повторить, что минскую формулу диктовал Путин. Сейчас, на мой взгляд, Украина должна попытаться воспользоваться, а для этого нужна очень серьезная подготовка и настойчивость, воспользоваться желанием Трампа перенести переговоры из Минска в иную точку. Это точно не должна быть Астана, но ключевой вопрос, что нужно не просто изменить место сбора, а нужно изменить формат. И единственный формат, на который Украина может опираться, это Будапештский. Поэтому наша страна должна настаивать на том, чтобы дальше переговоры шли в Будапештском формате. Да, Путин не придет и не сядет за стол этих переговоров. Но главное преимущество этого формата заключается в том, что в нем право формировать повестку дня принадлежит Украине. Поэтому мы должны настаивать на том, чтобы собрались страны-гаранты и вместе вырабатывали меры по принуждению Путина к миру.
Зрозуміли, почули вашу точку зору. Дякуємо за участь у нашій програмі. Гостям це заступник голови адміністрації президента у 2014-16 роках Андрій Сенченко, а також командувач військово-морських сил України в 2014-16 роках адмірал Сергій Гайдук. Ми говорили про пропозицію Путіна повернути Україні військову техніку, що залишилася в Криму після анексії, і які наслідки можуть бути цієї пропозиції. Ранкова свобода триває, і коротко оглянемо публікації українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Реформа фіскальної служби – один з головних пріоритетів кожної нової влади, яка перманентно відбувається вже кілька років без жодних відчутних результатів, переконує «Дзеркало тижня». Хоча, як розсаджують Криловський квартет, музика не змінюється, схеми на митниці зберігаються, тіньові потоки не висихають, а тиск на бізнес триває. Проте чому нещодавно Кабмін скасував дві постанови, які передбачали реальну реформу фіскальної служби, в інтерв'ю «Дзеркало тижня» розповідає міністр фінансів Олександр Данилюк. Про те, чому інфляція в Україні виявилася вищою за очікувано, з яких причин велика приватизація не відбулася, економіка зростає мінімальними темпами, в інтерв'ю тижневику «Нове время» пояснює прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Стаття називається «Директор Кабміну». Українці живуть у двох Українах одночасно. Одна, за твердженням українського тижня, виходить на Майдани, посилає своїх дітей на фронт, збирає гроші на бронежилети, намагається брати участь у місцевому самоврядуванні, а друга голосує гречкою, дає хабарі, дружньо ненавидить владу всіх рівнів і слухає шансон. Ці дві України, як переконує видання, можуть співіснувати в одному часі і просторі, іноді навіть доволі плідно для державних інтересів. Загалом же, як наголошує Український тиждень, межа між імперською та національною свідомістю проходить не по Дніпру і навіть не по Збручу, вона пролягає не на мапі, а в найкращому разі між генераціями. Про те, чому пошуки халяви шкодять Україні не менше, ніж корупція, аналізує Український тиждень. Найкраще, як переконує видання, проблема безбілетника розроблена в економіці. Більшість товарів та послуг українці мусять оплачувати в індивідуальному порядку, але є ціла категорія благ, доступ до яких не може бути обмежений ні для кого. Наприклад, право на здобуття загальної середньої освіти. Користуються ним не лише сумлінні платники податків, а й ті, хто від виконання цього обов'язку ухиляється. Втім, значно масштабнішими безбілетниками є ті, хто створює схеми, внаслідок яких поглиблюються прогалини в бюджеті. В основному це офшорні схеми «Сірий імпорт» і «Контрабанда». Про ефективні заходи, які можуть змінити ситуацію, «Український тиждень» розповідає в матеріалі «Синдром безбілетника». Ось так коротким оглядом преси ми завершуємо сьогоднішню ранкову свободу. З вами був Юрій Матвійчук. Бажаю вам легкого початку нового робочого тижня. На все добре.